Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Regimul stării de urgență a fost prelungit în regiunea transnistreană până pe 1 iunie. Pe malul drept, starea de urgență a expirat, mai multe restricții rămân însă în vigoare. Focar mare de infecție cu COVID-19 la internatul psihoneurologic de la Bender. Un apărător al drepturilor omului din regiunea transnistreană cere compensație pentru toți locuitorii din stânga Nistrului care au avut de suferit de pe urma stării de urgență. Și cum va fi lumea după pandemie? Un interviu acordat în exclusivitatea Europei Libere de economistul Andrei Ilarionov, fost consilier al președintelui Vladimir Putin. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri, cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. La Chișinău, starea de urgență a fost înlocuită cu starea de urgență în sănătate publică, care va fi valabilă până la sfârșitul lunii iunie. Tot până atunci rămân suspendate zborurile și transportul internațional. Este obligatoriu portul măștii în transportul public și în spații închise. În stânga Nistrului, starea de urgență a fost prelungită până pe 1 iunie. Duminică, în regiunea transnistreană, au fost confirmate 793 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus și 30 de decese. Pe tot teritoriul Republicii Moldova au fost confirmate 6060 de cazuri, iar 211 persoane au decedat. Situația creată în economia regiunii transnistrene în urma epidemiei de COVID-19 este mai proastă decât se estima inițial, a declarat adjunctul șefului executivului de la Tiraspol, Sergei Obolonnic, joi în cadrul unei ședințe cu participarea liderului regiunii, Vadim Krasnoselski. La începutul epidemiei se estima o posibilă scădere a producției industriale cu 5,5%, însă acum reducerea a ajuns la 10%. În luna aprilie, cele mai slabe rezultate au fost înregistrate de industria textilă, care a scăzut cu 40% și de cea constructoare de mașini, care s-a restrâns cu 84%. Scăderea încasărilor bugetare din impozite este estimată la 416 milioane ruble transnistrene, sumă foarte mare pentru bugetul transnistrean și așa deficitar. În acest context, executivul de la Tiraspol propune reducerea cheltuielilor prevăzute în diferite programe de stat și fonduri de investiții, inclusiv pentru modernizarea întreprinderilor energetice, dar și amânarea achitării unor datorii publice către prestatorii de produse și servicii. Se propune de asemenea oprirea temporară a unor programe care au fost activ promovate anterior de Vadim Krasnoselski, cum ar fi reparația trotuarelor, construcția de parcări, iluminatul public și decorativ, amenajarea parcurilor și a spațiilor publice. Se va reduce și fondul pentru reparația drumurilor, dar chiar și în aceste condiții, suma pierdută în urma epidemiei nu va putea fi recuperată. Vadim Krasnoselski a insistat ca din fondul de investiții capitale să continue renovarea spitalelor. La Chișinău a avut loc un protest al comercianților împotriva prelungirii închiderii pieței centrale. Protestatarii au purtat pancarte cu mesaje „Voi aveți salarii, noi murim de foame” sau „Lăsați-ne să muncim, copiii cer mâncare”. La protest au venit cam 80 de persoane, dar o parte au fost rugați de organizatori să plece ca să nu fie depășit pragul de 50 de oameni câți pot să se adune în actualele condiții de epidemie. Demonstranții au păstrat distanța între ei și au purtat măști și mănuși. La Chișinău și Bălți, piețele vor rămâne închise până la sfârșitul lunii mai. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri ale săptămânii la Radio Europa Liberă. Spitalul din Sankt Petersburg, din Rusia, unde au murit în incendiu 5 pacienți cu COVID-19, nu va mai folosi ventilatoare pulmonare de tip Aventa M până la elucidarea cauzelor incendiului, a relatat marți agenția rusă de stat TASS. Dezastrul s-a produs într-un salon cu 20 de pacienți, după ce un ventilator de la secția de terapie intensivă a luat foc. Acesta a fost al doilea incendiu într-un spital rusesc în mai puțin de o săptămână. Un incendiu similar a avut loc într-un spital din Moscova și s-a soldat cu un mort. Ventilatorul de fabricație rusească, aflat la originea incendiului de la Sankt Petersburg, era nou. Reuters relatează că același tip de ventilator pulmonar rusesc a fost achiziționat de Statele Unite după o convorbire telefonică dintre președinții celor două țări. SUA a anunțat însă că nu va folosi aceste ventilatoare. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că noul coronavirus ar putea să nu dispară niciodată. Chiar și după ce va fi găsit un vaccin, a avertizat directorul pentru starea de urgență, Mike Ryan, va fi nevoie de un efort masiv în lumea întreagă pentru a controla acest virus. În acest moment, în lumea întreagă sunt peste 4,3 milioane de cazuri confirmate de contaminare și 300.000 de decese. Președintele rus Vladimir Putin a spus joi că ministrul rus al educației s-a molipsit de COVID-19. Este al patrulea membru al cabinetului de miniștri despre care se știe că s-a îmbolnăvit după premierul Mihail Mișustin și doi colegi. Săptămâna trecută a anunțat că este bolnav și purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov. Kremlinul susține că sănătatea lui Putin, care are 67 de ani, este supravegheată cu mare atenție, iar cele mai recente contacte ale sale cu membrii administrației au avut loc prin videoconferință de la reședința sa din apropierea Moscovei. Germania, Italia și alte câteva țări europene, unde răspândirea noului coronavirus a încetinit, au ridicat de vineri mai multe restricții la traversarea frontierelor. Scopul urmărit este restabilirea liberei circulații până pe 15 iunie. Miercuri, Comisia Europeană a recomandat țărilor Uniunii Europene să redeschidă gradual și cu precauție granițele interne pentru a salva sezonul turistic estival și, citez, pentru a le oferi oamenilor șansa să se relaxeze și să respire aer proaspăt. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Administrația de la Tiraspol a prelungit regimul stării de urgență până pe data de 1 iunie. Inițial, starea de urgență a fost anunțată până pe 15 mai. Prelungirea a fost explicată prin faptul că dinamica îmbolnăvirilor cu COVID-19 nu este una pozitivă. Duminică seara, statisticile de la Tiraspol anunțau 793 de cazuri de îmbolnăvire și 30 de decese. În ultima săptămână, regiunea transnistreană a înregistrat un număr dublu de cazuri confirmate față de săptămâna precedentă, 183. Miercuri, administrația de la Tiraspol a anunțat că 72 de locatari și personalul casei internat psihoneurologic de la Bender sunt infectați cu coronavirus. Este cel mai mare focar înregistrat în regiunea transnistreană de la începutul epidemiei. Și nu este exclus că numărul celor infectați va crește, având în vedere caracterul închis al instituției. În acest moment, în internat se află 353 de femei care suferă de boli psihice și care au nevoie de îngrijire permanentă și de asistență medicală, iar 50 dintre ele nu se pot deplasa singure. Administrația regiunii a decis în consecință să organizeze un nou spital COVID-19 în clădirea internatului pentru a localiza focarul și a-i trata pe cei infectați. În plus, vor fi testați toți cei care au intrat în contact cu persoanele din internat. Tot săptămâna trecută a fost înregistrat primul caz de infectare repetată cu COVID-19 în stânga Nistrului, la o tânără de 23 de ani din satul Sucleia. Pentru prima dată, aceasta a fost diagnosticată cu virusul de tip 9 la începutul lunii aprilie și externată după tratament și două teste negative pe 25 aprilie, cu obligația de a rămâne izolată acasă timp de două săptămâni. Însă, în câteva zile, tânăra a dezvoltat din nou simptome de viroză, a fost internată și diagnosticată repetat cu COVID-19. În pofida statisticilor în creștere, administrația de la Tiraspol a început relaxarea pe etape a carantinei. De marțea trecută lucrează magazinele nealimentare care funcționează în spații separate. Cele amplasate în piețe și centre comerciale sunt în continuare închise. Corespondentul nostru la Tiraspol transmite că după o carantină de mai bine de două luni, oamenii au început să iasă pentru a cumpăra produse nealimentare de care au nevoie, printre cele mai solicitate magazine fiind cele de haine și încălțăminte pentru copii. S-au deschis și atelierele de confecționare a hainelor și cele de reparație a încălțămintei. Condiții obligatorii pentru toate magazinele sunt purtarea măștelor de către vânzători și cumpărători, prezența dezinfectanților, dezinfectarea spațiilor de mai multe ori pe zi și limitarea numărului de persoane care se află simultan în unitatea comercială. Nerespectarea acestor reguli poate fi sancționată cu o amendă sau chiar cu închiderea pentru o săptămână a unității comerciale. Svetlana, proprietara unui magazin de piese de schimb pentru mașini, este foarte încântată că în sfârșit a reînceput să lucreze. Spune că însăși faptul că a deschis magazinul aproape că o face fericită, chiar dacă deocamdată nu are foarte mulți vizitatori. Nu o să mă credeți, dar sunt atât de fericită că am reînceput în sfârșit să lucrăm, mărturisește Svetlana. În cele 2 luni cât am fost închiși, era cât pe ce să-mi ies de minți acasă. Și norocul nostru a fost că proprietarul spațiului în care avem magazinul ne-a spus că nu ne va cere chiria pentru ultima lună de carantină, cât nu am lucrat. De unde să fi luat bani dacă nu am vândut nimic? Acum vom începe să revenim treptat la ce a fost înainte, dar credeți-mă că este o fericire să merg la serviciu și să comunic cu cumpărătorii, povestește antreprenoarea. În ceea ce privește situația micului business pe ansamblu, administrația de la Tiraspol a exclus o bună parte dintre antreprenorii individuali de pe lista beneficiarilor de subvenții de stat promise pentru perioada epidemiei. Lucrurile s-au schimbat doar după protestele micilor antreprenori de pe rețelele de socializare și după ce unul dintre ei, Andrei Harcenko, tată a 4 copii, a scris că nu mai este în stare să-și hrănească familia și a cerut într-o scrisoare publicată pe rețelele de socializare să fie lipsit de cetățenia transnistreană și să îi se dea posibilitatea să plece din regiune împreună cu familia cu mașina personală ca să-și poată căuta opțiuni de supraviețuire în altă parte. Reprezentanții administrației au schimbat în consecință legea și au declarat că toți antreprenorii individuali vor putea primi o compensație garantată pentru imposibilitatea de a activa în mărime de 1647 de ruble transnistrene pe lună, aproximativ 100 de dolari. Drept o măsură de relaxare a fost prezentată și relansarea circulației transportului public dintre orașul Bender și sectorul său nordic, sector care, pe toată perioada carantinei, începând din 21 martie, a fost izolat complet atât de restul regiunii separatiste, cât și de localitățile Republicii Moldova. De miercuri au fost puse pe linie autobuze care vor circula către sectorul nord al Benderului, fără să se oprească în localitatea Varneța, aflată sub jurisdicția Chișinăului. Autoritățile locale au făcut liste cu oamenii din sectorul de nord care au nevoie să ajungă în centrul Benderului. Se fac deocamdată doar 4 curse pe zi, 2 dimineața către centrul Benderului, una la prânz și încă una seara la ora 18:30, înapoi către sectorul de nord al orașului. Toți pasagerii sunt obligați să poarte mască, iar un autocar nu poate transporta mai mult de 30 de persoane. Iar joi a avut loc un incident hilar în care un transportor militar încărcat cu o mitralieră, ambele din dotarea armatei transnistrene, a dărâmat gardul unei gospodării din raionul Grigoriopol și a strivit o parte din legumele din grădină. Transportatorul ducea mitraliera la reparație când i s-a blocat mecanismul de direcție și a intrat cu viteză într-un copac, iar apoi și în gardul gospodăriei și a oprit abia în grădina de legume. Incidentul, evident, a făcut deliciul rețelelor de socializare. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au ieșit pe stradă pentru a întreba oamenii întâlniți cum s-au descurcat în această carantină și ce cred ei despre prelungirea stării de urgență până pe 1 iunie.
Я бы готов сидеть на карантине, если бы это было бы цивилизованно, как бы как положено, как люди все сидят, потому что я немножко не понимаю это чрезвычайное положение, но в то же время немножко с послаблениями. Ну, я смотрю, люди все вышли на улицу, это нельзя назвать ЧП, это люди вышли на улицу. А на самом деле, я думаю, что еще ничего не закончилось, поэтому надо сидеть дома, как бы нам этого не хотелось.
Работать надо, чтобы кормить семью. Ждем, пока закончится.
Для меня, в принципе, во время карантина не сильно что-то изменилось. Я работаю, но удаленно, дома. То, что выходила вечером, гуляли, держали дистанцию, соблюдали меры. То, что нельзя куда-то выехать, вот это немножечко, да. Хотелось бы куда-то на природу, либо там в тот же Кишинев, Одессу, куда-то развеяться или в зоопарк. Но можно подождать чуть-чуть.
Для меня главная проблема карантина – это было отсутствие транспорта. А так для меня никаких изменений я не почувствовал в основном. Работаю, пешком иду на работу. Единственная вот связь с родственниками, не могу с ними контактировать. А так то же самое, как и было. Да хоть до сентября.
Покажи, как и раньше.
Как-то справляюсь.
По-разному. Дома,
на даче.
Я нигде не спасаюсь. До предела еще далеко.
Что изменить? Для меня это очень действительно безработный. Изменить нечего. Что я могу изменить? Наше правительство может что-то изменить. Поддерживать как-то людей. Все пишут, что 1600 рублей там дают. Но это же далеко не всем дают. Надо как-то жить. Что такое 1600 рублей? Половина коммунальных платежей?
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Stepan Popovski, directorul organizației neguvernamentale Contribuție la o justiție eficientă din regiunea transnistreană, a trimis liderului de la Tiraspol o scrisoare deschisă în care a cerut administrației din stânga Nistrului ca, în corespundere cu prevederile legislației, să calculeze și să plătească compensații fiecărui locuitor care a avut de suferit de pe urma introducerii stării de urgență. În scrisoare, Popovski amintește faptul că Vadim Krasnoselski a dispus deja compensarea prejudiciilor pentru angajații din serviciul public. Corespondentul nostru la Tiraspol, Sergei Ursu, a stat de vorbă cu Stepan Popovski și l-a întrebat în ce constă de fapt demersul său și dacă îi se pare realist. Stepan Popovski.
Законом об особых правовых режимах предусмотрено статья 22, что президент должен определить.
Legea cu privire la regimurile speciale prevede în articolul 22 că președintele trebuie să stabilească ordine de achitare a plăților sociale și a compensațiilor pentru cetățenii care au avut de suferit de pe urma introducerii stării de urgență, adică atunci când familiile și-au pierdut venitul. La noi, Vadim Krasnoselski a emis o decizie, însă aceasta se referă doar la plățile sociale și compensațiile pentru bugetare. Problema este cu cealaltă parte a populației. În raport cu aceasta, președintele nu respectă legea. El nu calculează nimic și nu oferă nimic. La noi mai este favorizată și o anumită categorie din domeniul antreprenorilor individuali, dar toată această agitație și declarațiile care se fac nu sunt decât o campanie de PR. Antreprenorii nu primesc nimic consistent. La noi, un membru al Comisiei Electorale primește compensații mai mari decât un om de afaceri în condițiile epidemiei. În scrisoare am solicitat autorităților să calculeze prejudiciile pe care le-a suportat fiecare cetățean în urma imposibilității de a se folosi de drepturile sale constituționale. Logica este foarte simplă. Omului se spune, stai acasă, fă acest serviciu statului pentru ca statul să fie în stare să păstreze viața oamenilor. Acest serviciu trebuie să fie compensat, pentru că omul stă acasă și nu poate să câștige bani. El exercită ceea ce îi cere statul să facă în interes comun și asta este ceva normal. Este un lucru prevăzut de articolul 15 al Convenției Europene. Și dacă puterea a recurs la aceste măsuri, ea trebuie să se gândească cum să compenseze oamenilor pierderile.
Власть пошла на эти меры, она должна продумать, а как эти меры компенсировать гражданам?
Și cum vedeți mecanismul acestor compensații?
Механизм компенсации должен быть выплат. Те выплаты, которые приводятся.
Компенсациile trebuie să se facă prin plata anumitor sume. Sumele care sunt anunțate acum pentru antreprenorii individuali de 1647 de ruble sau aproximativ 100 de dolari, vreau să le las deputaților să trăiască o lună doar din banii aceștia și să încerce să o facă chiar împreună cu familia. Nu cred că s-ar descurca, chiar dacă ar trăi singuri. Iată de ce consider că ar fi rațional ca aceste compensații să fie în mărimea salariului mediu oficial din Transnistria, pentru că orice cetățean care a fost limitat în drepturi inevitabil a suportat cel puțin acest prejudiciu. El nu a putut să-și câștige minimul pentru existență. În Germania, oamenii liberi angajați care au domiciliul acolo au primit câte 5.000 de euro. Printre cei care trebuie să primească această compensație sunt și muncitorii care au fost plecați în străinătate și care au fost nevoiți să revină pentru că și-au pierdut locul de muncă și nu-și mai pot întreține familiile. Acești oameni își întrețineau și părinții de aici, pensionarii, pentru că pensiile sunt absolut insuficiente pentru un trai decent. Așadar, pensionarii de la noi primeau ajutor din străinătate și acest ajutor acum s-a oprit. În plus, sunt o mulțime de studenți care au fost nevoiți să revină. La noi s-a creat o situație în care există ofertă, adică magazinele au în stoc orice produs, dar oamenii nu au bani, deci nu există cerere. Și astfel, pentru a ajuta antreprenorii, lor nu trebuie să li se dea 1647 de ruble, ci trebuie să se facă în așa fel încât să existe cerere. Și dacă administrația va scoate pe piață o parte din banii de care au nevoie oamenii pentru a supraviețui, aceștia vor merge imediat la magazine să-și cumpere ceea de ce au nevoie, adică le vor întoarce înapoi în economie. Ce va da asta va genera un val de cerere și antreprenorii vor putea rula banii și se vor putea dezvolta mai departe. Iată de ce au nevoie antreprenorii, nu de 1647 de ruble. Iată de ce vă spun că chiar dacă astăzi va fi pus în funcțiune aparatul de tipărit bani, acest lucru nu va genera inflație.
Печатный станок включится, он не приведет к инфляции никоим образом.
Și dacă banii nu vor fi totuși tipăriți, ce credeți că se poate face mai departe?
Кроме этого, еще должно было бы сделать, это как минимум снизить коммунальные платежи до предела. Пределом, я считаю, это как минимум...
În afară de asta, ar mai trebui reduse costurile serviciilor de întreținere cu minim 50%. Așa aș crede eu că ar fi optim. De ce? Pentru că este un abuz să iai de la oamenii care nu au niciun venit, care sunt lipsiți de această posibilitate, aceeași plată ca atunci când ei aveau venituri. În plus, este o situație care nu a fost creată prin voința lor, ci prin impunerea stării de urgență. Iată de ce statul nu procedează echitabil în raport cu oamenii. Ce se poate face în acest caz? Evident că dacă puterea nu aude, înseamnă că trebuie de apelat la instanțele și instituțiile internaționale ca să ne ajute. Dacă statul nu vede că are nu doar bugetari, iar pe antreprenorii privați îi vede așa, ca printre degete, și le aruncă niște firimituri, deci dacă statul nu vede, înseamnă că noi trebuie să cerem comunității internaționale să ia în vizor această situație. Există cetățeni care nu pot rămâne indiferenți și cred că acum este sarcina lor morală să facă acest lucru pentru binele comun. Eu înțeleg foarte bine faptul că puterea la noi s-a distanțat de mult de populație și trăiește cu propria sa viață și sarcina ei este una singură, să se mențină la putere. Iată de ce la noi un membru al Comisiei Electorale primește pe zi 10 unități convenționale pentru alimentație, în timp ce un antreprenor cu 100 de unități convenționale pe lună trebuie să-și hrănească familia, să achite serviciile. Asta se numește ajutor, este mai degrabă o bătaie de joc.
Это что? Помощь? Кощунственно все это выглядит.
Stepan Popovski, directorul organizației neguvernamentale Contribuție la o justiție eficientă, organizație din regiunea transnistreană. Legislația locală spune că adresările cetățenilor sunt examinate timp de 30 de zile. Stepan Popovski însă intenționează să ceară sprijin și OSCE celorlalți membre în formatul 5+2, dar și altor misiuni diplomatice acreditate în Republica Moldova. Săptămâna trecută, președintele Igor Dodon a acordat un interviu postului nostru de radio, unde s-a referit și la situația din regiunea transnistreană.
Pe dimensiunea transnistreană, ce se întâmplă, ținând cont și de situația epidemiologică, dar și de anumite ambiții pe care continuă să le manifeste autoritățile de la Tiraspol? Eu am mers la Cocieri recent și lumea era foarte năcăjită. Cei care trebuie să treacă spre Cocieri, spre Corjova, cu Bacul, au probleme imense. S-au instalat niște puncte de control, vame, acum 30 la număr, din partea autorităților transnistrene și e îngrelată circulația.
Nu cunoaștem aceste lucruri, în primul rând, ce ține de ce se întâmplă în discuții, în relații cu ei. Noi le acordăm tot suportul în lupta cu pandemie. Se fac teste la Chișinău pentru persoanele suspecte și pentru cei care sunt infectați și le-am spus că suntem disponibili chiar să transportăm pacienții de acolo în spitalele din Chișinău.
Dar ei tot critică.
Din partea dreaptă a Nistrului. Eu știu că critică. Eu vă spun ce facem noi, suntem deschiși pentru că sunt cetățenii noștri, cetățenii Republicii Moldova în stânga Nistrului. În ce ține de aceste posturi, noi le considerăm că ele sunt ilegale. Argumentarea lor este că ține de COVID și în legătură cu asta pentru a nu fi infectat.
Dar ăsta e un pretext.
Este un pretext, nu tocmai cel mai bun și artificial. Și sperăm foarte mult că vom găsi compromisul pentru a rezolva această problemă în timp apropiat.
Ce pași credeți că mai urmează să facă Chișinăul pentru ca să se amelioreze situația?
Noi avem responsabili pe dimensiunea guvernamentală care ei se ocupă. Cred că puteți să discutați cu ei mai detaliat.
Am înțeles de la lumea din zona de securitate că așteaptă și o explicație de ce trebuie să se importe energia de la Cuciurgan, pentru că prin acești bani care îi oferă Republica Moldova regimului de acolo, ei își mențin bine situația pe care și-o doresc.
Și trebuie să blocăm?
Vă întreb ceea ce au abordat cetățenii.
Asta ține de competența guvernului, dar din câte cunosc eu, contractul a fost semnat pe 3 luni de zile doar, până pe data din 1 iulie, da, la un preț foarte avantajos Republicii Moldova, 49,5 dacă nu greșesc. Anterior, de la Cuciurgan se procura cu 52 sau cu 54 și de la ucrainieni cu 60 ceva. Adică prețul este mult mai jos decât putea să-l ofere oricare. Dar chiar și în aceste situații, mai rămas încă o lună jumate până pe data de 1 iulie, guvernul trebuie să anunțe o licitație și să vadă la ce rezultate vor ajunge.
Președintele Igor Dodon în dialog cu Valentina Ursu. Interviul integral îl puteți găsi pe site-ul nostru la moldova.europalibera.org. Pandemia de coronavirus, carantina aproape globală și economia mondială. Ce așteptări are lumea și societatea? Ivan Sviatchenko a discutat subiectul cu economistul Andrei Ilarionov, fost consilier al președintelui rus Vladimir Putin, șef al Institutului de Analiză Economică și cercetător superior la Cato Institute din Statele Unite. Grija pentru binele individului, spune Andrei Ilarionov, este diferența esențială dintre democrație și dictatură.
Откуда демократия начинается с людей?
Libertatea și democrația pornesc de la oameni, de la oameni în carne și oase, care pot apăra libertatea și democrația și care folosesc beneficiile libertății și democrației, care posedă aceste drepturi și libertăți. Dacă astfel de oameni nu vor exista, atunci de libertăți și democrații abstracte nu va avea nevoie nimeni. Conceptul de drepturi și libertăți are un al doilea element foarte important. Fără oameni, nici drepturile, nici libertățile nu folosesc la nimic. Trebuie să ținem minte formula de aur a principiului formulat de părinții fondatori ai Statelor Unite. Viața, libertatea și aspirația către fericire, anume în această ordine. Viața oricum este pe primul loc. Fără oameni vii, nimeni nu are nevoie de fericire.
Никакая свобода никому не нужна.
Нет ли, на ваш взгляд, все же в мире тенденции?
În această perioadă a pandemiei, nu vedeți o tendință exagerată către consolidarea excesivă a rolului statului la nivel mondial? Acest lucru se observă nu doar în Rusia.
Это безусловно есть, это есть не только в России. В России, понятно, есть.
Fără îndoială că există și nu doar în Rusia, este o tendință care observă în mai multe state. În niciun caz nu trebuie să închidem ochii la acest lucru, pentru că statul și funcționarii de stat folosesc această situație de criză pentru a-și extinde atribuțiile și pentru a-și consolida puterea. Am văzut cum s-a extins statul, cum și-a lărgit atribuțiile în urma oricărei dintre crizele de acest fel, chiar și de pe urma crizelor generate de cele două războaie mondiale. De fiecare dată a avut loc o extindere radicală a influenței statului. Da, aceste lucruri trebuie semnalate și contracarate. Însă, și în acest caz există situații diferite. Cum ar putea fi contracarată agresiunea Germaniei naziste și a URSS-ului lui Stalin, a URSS-ului comunist, fără să fie crescute cheltuielile de stat, taxele, fără să fie creată industria militară, fără să fie anunțată mobilizarea, fără să se investească miliarde de dolari în tehnologii noi, în producerea de arme, inclusiv de arme cu capacitate mare de distrugere, toate acestea pentru a-i opri pe agresori. Ce alte metode există pentru a-i opri pe ucigași, cu excepția metodelor de forță în condiții de război? Nu există alte metode. Lecturile din Biblie sau din Dostoevski nu ajută. Nici Hitler, nici Stalin nu vor ține cont de ele.
Или Достоевского, это не помогает. Ни Гитлер, ни Сталин к этому не прислушиваются.
Iar atunci când în anul 1940 Stalin a hotărât anexarea Basarabiei, nimeni nu a putut să-i se opună. Nici România, nici Berlinul, unde s-a adresat regele Carol, nici Statele Unite. Atunci ei nu au putut face nimic. Să oprești un agresor, mai ales pe unul puternic care are resurse imense, poți doar prin forță. Pentru aceasta trebuie mobilizate resursele, inclusiv cu ajutorul mecanismelor statului. O altă metodă nu există. Este neplăcut, este dureros, dar trebuie să înțelegem că asemenea lucruri uneori se întâmplă, doar că ele nu trebuie să rămână pentru totdeauna, ci trebuie să fie puse în aplicare strict doar pentru o perioadă necesară rezolvării unei probleme concrete. Exact cum această abordare a fost valabilă pentru perioada celui de-al doilea război mondial, la fel ea trebuie aplicată și în cazul acestei epidemii. Da, pe perioada epidemiei nu există nimic mai important decât salvarea vieții oamenilor. După ce epidemia se va termina, toate aceste metode și sisteme noi vor trebui demontate. Ele nu trebuie să mai rămână. Dar aceasta este o sarcină pentru cei care vor rămâne în viață. Cei care nu supraviețuiesc în asemenea crize nu mai pot face nimic, nici pentru libertate, nici pentru democrație, nici pentru supremația legii.
Ни для свободы, ни для демократии, ни для права.
Последний у меня вопрос.
Și ultima întrebare, cum credeți ce va urma? Totul va fi rău, totul va fi altfel sau totuși va fi bine? Nu, totul va fi ca de obicei în istoria omenirii. Va continua lupta dintre adevărat și fals, dintre libertate și tiranie, dintre oamenii demni, corecți și onești și cei lipsiți de scrupule. Așa cum a fost mereu în istorie, așa va fi și acum.
Economistul Andrei Ilarion a fost consilier al președintelui rus Vladimir Putin. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.